dargaggoonni hojii tola ooltummaatti bobba'an kanneen garee artii agartuu jedhaman Wallagga lixaa magaalaa Najjootti waa'ee weerara vaayirasii koronaa jiraattotaaf hubannoo kennaa jiran. Kana malees meeshaalee ittisa vaayirasichaaf oolu bituudhaan gargaarsa kennanii jiru. Jiraattonni magaalattii hojii dargaggoota kanarraa fayyadamoo ta'an hojiin dargaggoota kana dargaggoota biroodhaaf fakkeenya guddaadha jedhu. Saayid Amxootu Finfinnee irraa gabaase.
Magaalaa Najjootti dargaggoonni 66 hojii tola ooltummaa irratti waggaa lamaan dura bobba'an ammas weerara vaayirasii koronaa waliin wal qabsiisuudhaan hubannoo hawaasaa cimsuu irratti akkasumas meeshaalee hawaasaaf ittisa vaayirasii kanaatiif barbaachisu gumaachuudhaan hojii tola ooltummaa isaanii itti fufanii jiru. Dargaggoo Dabalaa Tolosaa garee aartii agartuu keessatti miseensaa fi dhaabbata hojii fiilmii Abdiisaa Aagaa keessatti hojii gaggeessaadha. Yeroo ammaan kana weerara vaayirasii koronaa waliin wal qabsiisuudhaan magaalaa Najjootti hojii tola ooltummaatiin hawaasaaf hubannoo kennaa akkasumas meeshaalee isaaniif barbaachisu dhiyeessaa akka jiran dubbate.
Dhibee koronaa ittisuudhaaf hojii tolummaa dargaggoota miseensa agartuu aartiitiin jennu kanaan waliin ta'uudhaan hojii guguddaa akka magaalaa kanaatti hojjenne hojii jalqabarratti hojjenne meeshaalee dhiqannaa harkaaf barbaachisanii kanneen akka jaa harkanii bituudhaan saamunaa bituudhaan. Kellaawwan magaalaa Najjootti geessan kellaa 4 irratti ijoollee keenya gareedhaan ramaduudhaan harka nama dhiqachiisanii fi hubannoo waa'ee kanaa uumanii geessine hojiin lammaffaa hojjennee magaalaa Najjoo keessaa sagalee guddistuu garaagaraa fayyadamuudhaan akkasuma manaa gara manaatti bakkeewwan daldalaa lafa namoonni walitti qabamanitti sagalee guddistuu fayyadamuun barsiisuu baayinariidhaaf birooshirii wantoota kan akkas qabannu immoo qabannee golgaa afaanii meeshaa naannoo keenya irraatti argamu hojjechiifne hawaasa keenya akkamitti akka fayyadamuu danda'uu fi fayyaasa akkamitti akka eeguu dandeenyu hubannoo irraa. Hojiin sadaffaan warratti hojjenne immoo mana sirreessaa magaalaa Najjoo keessatti argamanii rakkoo isaanii qorachuudhaan meeshaa dhiqeessii dhiqannaa ga'aan qabanii saamunaallee ga'aan qaban sababa ta'eef akka gareetti waliin ta'uudhaan hidhamtoota achi keessa jiran namoota 22 saamunaa fi akkasuma immoo waliigalaan kan isaan ittiin harka dhiqachuu danda'an meeshaalee dhiqannaaf ta'u roottoo binnee mijeessinee mana sirreessaas namoota 22 deeggarsa goone.
Dargaggoon kun itti dabaluudhaan magaalaa Najjoo keessatti namoota harka qalleeyyii ta'an 170 ayyaana du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos ilaalchisuudhaan affeerraa laaqanaa taasisanii fi akkasumas immoo ogeessi fayyaa akka hubannoo isaanii cimsuuf sagantaa sanarratti affeeruun waa'ee vaayirasii koronaa akka isaan ogeessarraa odeeffannoo argataniif haala mijeessu isaanii dubbate.
Magaalaa Najjoo keessaa namoota harka qalleeyyii jiranii jireenya gadi bu'aa jiraatanii jechuudha. Namoota kana daataa isaanii manaa gara manaatti deemuudhaan keessa deemnee itti funaannanii booddee namoota kanaaf meeshaa waa isaaniitti guyyaa ayyaanaa dabarsanii midhaan nyaataaf kan oolu boqqoolloo binnee saamunaa uffatatti miiccatan saamunaa naannatti niqatan saamunaa ittiin qodaa miiccatanii fi wantoota dhiqannaa barbaachisan wantoota ittoo ittiin tolfatan wantoota akka shunkurtiifaa wantoota ootiif oolan illee deeggarsa goone namoota. Harka qalleessii ta'anii magaalaa keenya keessa karaarra jiraatan mana hin qabne bilcheeffachuu hin dandeenyeef immoo daa'ima karaarra jiraatanii namoota kana immoo guyyaa gaafa ayyaanaa waafnee irra laaqanaa qopheessinee fi laaqana isaanii nyaatanii booddee hubannoo waa'ee dhibee koronaa irratti ogeessa fayyaa dooktara irratti affeerree barsiifnee itti barsiifne booddee akkamitti akka dhiqachuu danda'an akkamitti immoo dhibee kanarraa eeguu danda'an barsiifnee laaqana affeerree saamunaa deeggaree jechuudha.
Gareen kun yeroo hojii tola ooltummaa kana socho'ee hojjetu madda galii akka hin qabnee fi akkasumas wantoota argatanii fi namoonni hojii keenya ilaalanii garaa laafan meeshaalee garaagaraatiin nu deeggaru jedhe dabalaan.
Maallaqa tola ooltummaa kanaa galii makaa kanaan funaanne tokko iyyuu hin qabnu jechuudha. Nama dhuunfaa irraa kan funu hin qabnu. Mul'ata keenya ilaaluudhaan immoo fakkeenyaaf laaqanaaf kan nu oolu namni akkuma ittiin tumsee jira garee keenya jechuudha. Laaqana baasii barbaachisuu danda'u mijeessee jira. Namni immoo saamunaa nu horjoomee hojii keenya ka'umsa keenya ilaalee saamunaa ittiin namni dhiqatu immoo namni nu deeggaree nu tumsee jira jechuudha. Galii makaa kanaaf walitti hin qabne ka'umsa humna keenyaaf fedhii keenya ilaalanii namoonni immoo akka dhuunfaa isaaniitti garee kana bira dhaabbatan jira jechuudha.
Magaalaa Najjoo keessatti namoota harka qalleeyyii isaan gargaaraa jiranii fi akkasumas immoo hubannoo waa'ee weerara vaayirasii koronaa irratti isaan kennaa jiran irraa dhimma bahaa jiranis dubbisneerra.
Kalee Tasammaan jedhama. Waan bayyadduu wanta jireenya mana tokko barbaachisu waan ayyaana waggaatti dhoollu midhaaniiti amma shunkurtiitti kanneen akka saamunaasi waama garaagaraa waan nyaataaf nu barbaachisu waan ayyaana waggaa kanaa waan hundumaa nu gargaaraniiru. Xuwii irraa of eeggadaadhanii saamunaa ittiin niqatamuu karaa mana Korichas karawan itu macam tu macam degil sekolah ni jual leh dia manusia kasihan orang itu kalau mana ikut kulina kan ayatkan samuna ke mana ni si karawan korichas karangan das karawan itu mata jadi lebih kunci orang gudian ke mana ni. Anak kau sih kalau itu macam ada kongkam ni macam kan ayat rosan abain sah tu ni tadi ulfa dia jual jiru balakon kolatan dia makan ti kosina mana macam dia ni macam kan abu disa. Tergar semua wanjeram uyar kasan iruan argi malay, maka nanti uang kan andro wanjeram uanan argi. Kamu kasanu mati jangan ayari deh malay, mai roka nanti uang dah tak uan ayari dah bayung. Kamu bayi esan ini nanggalah deh pada jini perikat jela.
Bayi kawan teruk bicara sebanyak nu ubat cik saniru. Dekirsa sanu goran ma bayi jualan kunga bayi umuri mai sanu nama mati marra gergara men kan sanira nu gergara ni uan maga minanis nu kolos nu gergara ni samanas nu gergara ni dimitches nu kurtis nu gergara ni. Emang ni gaya itu mangger gara macam ni, sama na sama kena ni tu fatah fis, nallah fis, uban naru kubasan fis.
Garin agar tu artikun full ratille hojito la ol tumma kan timse itfu akbar badu dabala tulasa radio sagale amerika fimira
hoji arti hojenne hoji gali sanarjan numo namota arka kali sagargaru namota dandeetti kavatani potentiali kavatani sababa qarshin qabne fille film hojechu ndandeenne namota kasi kanalle garin kuni arti dangari dan hojenne namota kulle gmollata saujino la garsiju finimo gumacha arti la misa fakkani bawsgochu dafi
Arka kalista magala gara gara kisat hojito la oltumma hojjechaa jiran kun namoota arka kalleeyyii ta'an akkasumas daa'imman daandii irra jiraatanii fi kunuunsi akka godhamuuf deeggarsa isaan barbaachisu akka argataniif sochiilee garaa garaa taasisaa jiru. Ammattis weerara vaayirasii koronaa waliin wal qabsiisuudhaan meeshaalee qulqullina isaanii ittiin eeggatanii fi akkasumas ittisa vaayirasichaatiif ni oolaa jedhame hanga danda'an bitanii fi akkasumas namootarraa gaafatanii dhiyeessaafi akka jiran dubbataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif Sahaayii Daamxoo Finfinneerraa.